Sitten siirtyä suoraan tähän Tero Toivasen esittelemään aiheeseen, nimittäin miksi tällainen yhteiskunnallinen oleminen maailmassa vallitsee ja mitä me tällä yhteiskunnallisella olemisella, joka täällä maailmassa vallitsee, olemme saaneet tälle maailmalle aikaan. Ole hyvä.
Tiedätkö tämä vaikea?
Okei, kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Varmaankin tuntuisi, että kuuluu, kun pidän tätä mikkiä tässä tällä etäisyydellä, etten puhu vähän liian kovasti. Mun nimi on siis Tero Toivonen ja mä työskentelen tällä hetkellä BIOS-tutkimusyksikössä, joka on monitieteinen, itsenäinen, tällä hetkellä Koneen säätiön rahoittama tutkimusyksikkö, jonka fyysisesti sijaitsee Helsingissä Kruununhaassa meidän toimisto, ja me tutkitaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien tai resurssikriisien vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli munkin semmoinen päivätyö on pitkälle tämmöisen suomalaisen yhteiskunnan kysymysten parissa. Toisaalta mä oon viimeisessä elämässä myös sitten historian tai talous- ja sosiaalihistorian alaan liittyvää väitöskirjaa, ja siinä mä tutkin sitten kuinka 1800-luvun Pohjois-Suomessa tapahtuu merkittäviä sosioekologisia mullistuksia. Mä luulen, että mä tässä jossain vaiheessa tätä mun puheenvuoroa myös viittaan näihin, kun koitan vähän konkretisoida sitä, että miten tämmöinen antroposeenin ilmiön voisi sanoa, joka on siis globaali tämmöinen megaluokan ilmiö, niin miten se voisi sanoa ikään kuin paikantuvan myös sit meidän Suomen historiaa. Eli näistä tavallaan työnkuvista mä tuun tähän keskusteluun, ja mä luulen, että mä painotan, niin kuin tässä antamassani alustuksen otsikossakin painotan, niin myös vähän historiallista ulottuvuutta, tai oikeastaan nojaa aika vahvastikin siihen. Antroposeeni, eli käsitteenä joillekin ehkä tuttu. Teille on tuttu. Käsi ylös. Ei ole. Yli puolelle on hyvä. Näin mä ajattelisin, että se myöskin suomalaisessa keskustelussa on niinku tullut paremmin tunnetuksi viimeisten vuosien aikana. Sitä käytetään jo monissakin yhteyksissä. Se tulee tietenkin tuosta antropos-sanasta, käsite siis, eli viittaa ihmiseen, ja sitten tämä seeni viittaa yleensä aina aikakauteen, käytännössä viimeisimpään aikakauteen. Näin ollen antroposeeni sanana viittaisi siis johonkin aikaan, jolloin ihminen on erityisen merkityksellinen. Ja nyt mä tässä alustuksessa sitten tuun käsittelemään tämän antroposeenin väitteen tai teesin. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä se tarkoittaa, sen luonnontieteellistä taustaa. Sitten mä puhun vähän siitä, että miten sitten tätä antroposeenin kehitystä on pyritty historiallisesti jäsentämään ja minkälaista yhteiskuntatieteellistä tai yhteiskunnallisen ajattelun kritiikkiä sitä kohtaan on niin kuin esitetty. Ja sitten katson yhden vaihtoehtoisen tavan käsitellä sitä, eli kapitalismiin viittaavan tavan, ja toivon, että tuolla esitelmän loppupuolella pääsen sitten vähän pohtimaan, että mitä voisi olla politiikka antroposeenissa, ja kun on niin hirvittävän isosta ja joka suuntaan leviävästä keskustelusta kysymys, niin voinpahan jo tunnustaa, että en välttämättä pysty mitenkään jäsenneltyä poliittista ohjelmaa antroposeenin esittämään, mutta toivon, että sitten loppukeskustelussa pystytään sitäkin miettimään. Ennen kuin mennään siihen luonnontieteelliseen taustaan, eli mitä antroposeeni sitten luonnontieteessä tarkoittaa, niin käydään muutama tämmöinen ajatuskulku lävitse. Joku on ehkä nähnyt tämän kuvan ja muistaa uutisenkin viime keväältä. Tässä on siis kuvassa niin sanottu tuomiopäivän holvi, joka sijaitsee huippuvuorilla 1300 kilometriä napapiirin viivalta pohjoiseen. Ja tuomiopäivä holvi toimii siis 1700 ympäri maapalloa sijaitsevan tämmöisen siemenholmin viimeisin vähän niin kuin varmuusvarastona. Ja siemenholmien tehtävä on siis käytännössä se, että jos tuomiopäivä koittaa, ekologinen tai sosiaalinen kriisi tai erityisesti kylmän sodan aikana ydintuho, niin nämä holvit toimii kasvien, erityisesti viljelykasvien, mutta myös muiden kasvien säilöntäpaikkana, josta sitten jäljelle jäävät ihmiskunnan jäsenet pystyy ne etsimään esille ja mahdollisesti jatkamaan sitten sivilisaation uudelleen rakentamista. Ja tämä on nyt sitten sellainen, joka suunniteltiin siltä varalta, että jos nämä 1700 tai 1300, joo, niin kuin minä en muista tarkasti, niiden toiminta pettää, niin tämä ei ainakaan petä. Ja etsittiin paikka, jossa saadaan ihmiskunnalle tärkeät siemenet sitten miinus 18 asteeseen ikiroutaan säilyttyä. Ja näin ollen sitten, oliko sitten kysymys se ilmastonmuutos tai muu sosioekologinen kriisi, niin tarvittaessa nämä siemenet täältä sitten löytyy tuleville polville. Mutta mitä sitten tapahtui, koska paikkahan oli tarkkaan valittu, eli valittu sellaiseksi, jossa erityisesti sitten nämä säilyy, ilmastonmuutos ei sinne vaikuta ja niin edelleen, ja energiakatkosetkin oli otettu ikään kuin huomioon tämän polvin suunnittelussa. Mutta sitten ilmastonmuutos muuttikin tätä paikallista ilmastoa jo hyvin nopeasti, ja viime keväänä sitten kävi niin, että kun tutkijat tuli tänne holviin aamulla, niin tähän holvin huoltokuiluun oli sitten päässyt vettä valumaan tuolta katosta, mikä johtui siitä, että maaperä oli normaalia kosteampi, kirouta oli sieltä sulan ja ilmastonmuutoksen seurauksena tänne oli tullut tänne alueelle paljon sateita. Ja niinpä tämä viimekätinen siemenholvi koki tavallaan ihmisperäisen tai, niin kuin mä otan myöhemmin viittaa, kapitalismista peräisin olevan ilmastonmuutoksen seurauksena myös sitten potentiaalisesti sen kehityskulun, että nämä siemenet eivät ole turvassa. No, se ei päässyt se vesi kyllä sinne ihan varsinaiseen siemenholmiin, vaan pelkästään tähän huoltokuiluun. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin yksi antroposeemin kiteilmä. Tämä on luentojen alussa muuallekin käyttänyt. Eli ihmiskunnan viimekätinen varanto tulevien sivilisaatioiden uudelleenrakentamisen varalta ei ole turvassa ihmiskunnalta itseltään, koska se muuttaa tällä hetkellä planeettaa niin rajusti. Ja tämä tiivistää mun mielestä antroposeenista jotain kuoleellista. No, antroposeeni käsitteenä ja keskusteluna on hyvin laaja. Se saa syntyä tai käsitteen ensimmäistä kertaa nykymuodossaan lanseeraa 2000 vuonna kemian nobelisti Paul Crutzen ja hänen kollegaansa Eugene Stormer ja sanovat, että ei olla enää nykyisessä geologisessa ajassa eli holoseenissa, vaan ollaan siirrytty antroposeeniin ihmiskunnan aikaa. Tämä Geology of Mankind on yksi sellaisia ensimmäisiä, jos sitä käsitettä luonnontieteellisessä julkaisussa sitten esitellään. Paul Crutzen itse, joka on tullut siis tunnetuksi tästä keskustelusta, ehdotti, että antroposeeni, siis milloin ihmiskunnassa tulee merkittävä voima, alkaa silloin, kun höyrykone otetaan käyttöön. Eli silloin, kun teollinen vallankumous alkaa. Tämän jälkeen tämä keskustelu on levinnyt hyvin laajalle. Nämä oikealla olevat graafit täällä alhaalla, jotka nyt näkyy pikkasen huonosti, eikä niitä tarvitse oikeastaan sen enempää siinä tällä hetkellä tarkastellakaan, niin kuvaa merkittävää sosioekologista muutosta maapallolla. Nämä vasemmat graafit kuvaa sitä, että miten ihmistoiminta kasvaa merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen. Siellä on bruttokansantuotetta, siellä on turismin määrää, viljelyalueiden laajentumisen määrä ja niin edelleen. Ja samaan aikaan nuo ekosysteemitrendit heikkenee vastaavalla tavalla. Tämä on tuttua kuvastoa antroposeenikeskustelusta. Ja tästä luonnontieteellisestä keskustelusta tästä nopeasti leviää myös populaariin tavallaan sfääriin. Eli tuossa oikealla ylhäällä on sitten The Economist, joka on tietenkin tämmöisen liberaalin kapitalismin ykköslehti. Niin niiden teemanumero vuodelta 2010, jossa sanotaan, että tervetuloa antroposeeniin. Eli se herättää isona tämmöisenä väitteenä niin huomiota myös sitten populaarissa kirjallisuudessa, kolumneissa, journalismissa ja niin edelleen. Ja erityisesti sitten taideprojekteja tehdään paljon antroposeenin teeman alla. Oikealla alhaalla on sitten tieteellistä keskustelua kuvaava yksi vaan kuvakaappaus, jossa on keskustelu siitä, että tämä käsite ja sen merkitys historiaa ja siihen liittyvät ikään kuin eettispoliittiset merkitykset on hyvin voimakkaasti luonnontieteilijöiden määrittelemiä. Ja niinpä tässä viimeisen sanotaanko 10 vuoden aikana tai tällä 2010-luvulla, niin monet ihmistieteiden edustajat, erityisesti yhteiskuntatieteilijät, ovat osoittaneet sen kritiikkiä tätä käsitettä kohtaan ja erityisesti sille annettuja tavallaan merkityssisältöjä kohtaan. Ja tässäkin pyydetään sitten Nature-lehdessä, isossa luonnontieteellisessä lehdessä, että mitäs jos ottaisitte yhteiskuntatieteilijät mukaan määrittelemään tätä käsitettä ja sen merkityssisältöjä. Eli siitä on tullut viime aikoina myös, voisi sanoa, tämmöinen iso tiedepoliittinen kiista. Ja jännällä tavalla se vetää ihmisiä tämän käsitteen ympärille, oli sitten tieteen alan ekspertiisi, tavallaan luonnontiede tai humanistiset tieteet tai yhteiskuntatieteet ja niin edelleen. Ja se on monitieteinen käsite, monitieteinen ja myös kiistanalainen käsite myös sitten. No, kysymys on siis väitteestä, jossa ihmisestä on tullut geologinen voima, eli siitä on tullut maapalloa pysyvästi ja syvällisesti muuttava, ja sen toimintaa syvällisesti muuttava voima. Voisi ajatella, että no kai tällainen ajatus on ollut aina olemassa, ja ympäristöhistoria tuntee tietenkin, kun sitä rupeaa tarkastelemaan, niin paljon viitteitä tämän kaltaisesta ajatuksesta, että kyllä ihmiset on aina antiikissa tai varhaisessa sivilisaatioissakin nähneet tietenkin sen, että no, kyllä tämä meidän toiminta aika pahasti muuttaa meidän maapalloa, tai maapalloa, vaan meidän ympäristöä. Ja tässä on yksi lainaus vuodelta 1873. tämmöisen katolisen italialaisen papin teoksesta Corso di Geologiasta, joka oli siis kirkonmies, mutta sillä oli myös geologisia harrastuksia. Ja niiden seurauksena myös lenti sitten lopulta kirkosta pihalle, koska ajatus oli aika radikaali ja hän toteaa, että antropozoinen aika on alkanut. Eli hän kuvaili sitä, kuinka ihminen Välimeren ympäristössä muuttaa merkittävästi maailmaa, poraa itsensä Alppien uumeniin, kaivaa jalometalleja maasta, patoaa jokia ja kalastaa lähialueen kalakantoja jopa tyhjäksi niin edelleen. Ja niinpä hän sanoi, että Jumalan asettaessa ihmisen maailmaan, niin maapallo saa uuden elementin, joka vaikuttavuutensa ja universaaliutensa johdosta ei kalpene maapallon suurien voimien rinnalla. Eli tavallaan 150 vuotta vajaa sitten, niin että tämmöisestä geologisesta voimasta, joka ihmiskunnalla on, niin puhuttiin jo siis siihen aikaan. No, tämä on ihan ok, ja voitaisiin sanoa, että tavallaan ihmiskunta on siis aina muuttanut ympäristöään ja sillä on ollut sen teollisilla prosesseilla tai esiteollisilla prosesseilla niin merkittäviä vaikutuksia ekosysteemeihin ja lähiympäristöön. Se, mikä tekee antroposeenin väitteestä tavallaan uuden, on tavallaan uusi tieteellinen tapa perustassa, missä on kysymys. Eli antroposeeni nousee tämmöiseen koko maapallon toimintaa, ekosysteemien keskinäisyhteyksiä ja takaisin kytkentöjä ja niin edelleen tutkivan maapallojärjestelmätieteen parista. Ja se väite menee, ja tässä pitäisi olla tavallaan tarkkana, että miten se menee, niin se menee sillä tavalla, että ihmiskunnasta on tullut koko maapallojärjestelmän toimintaa. Siis atmosfääriä, hydrosfääriä, kryosfääriä, biosfääriä ja litosfääriä muuttava voima. Eli siis käytännössä ilmakehää, meidän vesistöjä, meriä ja niin edelleen, jäätiköitä, elonkehää ja sitten viimeisimmäksi myös tätä niin kuin maapallon kantta muuttava geologinen voima. Eli se muutos koskee kokonaan niin kuin koko maapallojärjestelmän toimintaa, ei siis enää paikallisia ekosysteemejä. Ja tässä mielessä voisi ajatella, että tässä mä lainaan tavallaan Clive Hamiltonia, joka on ympäristöetiikan tutkija, professori Australiasta, hänen näkemystään siitä, että antroposeeni on repeämä, tämmöinen rupture maapallon geologisessa historiassa, ja siksi me oltaisiin siirretty holoseenista antroposeeniin. Ja tämä kuva tavoittelee ikään kuin sitä, että holoseeni 11 700 vuotta sitten alkanut poikkeuksellisen ilmastollisesti ja muutenkin niin kuin elonkehän kannalta suopea ajanjakso on nyt siis päättynyt. Ja me ollaan siirretty, ikään kuin hypätty täältä holoseenin kupista tai sylistä tai holvista tai
tuolla savua tulee tuolta.
Ihmisen toiminta.
Myrpätään vähän hiilidioksidia. Mennään siihen kohtaan. On hypännyt tuolta sylistä, tuollaisesta turvallisesta sylistä, äitimaan sylistä ikään kuin tämmöisen epävakaan ja epävarman ajan aikakauteen. Eli ollaan siirretty geologisesti uuteen aikakauteen. Ja tota niin, nyt sitten luonnontieteen keskeinen kysymys on, ja antroposeenin keskustelussa niin kun paljon huomiota saanut kysymys on tietenkin se, että milloin tämä tapahtuu. Milloin antroposeeni alkoi ja tota niin, miten voidaan havaita tämmöinen globaali muutos. Ja tämä on sitten tavallaan geologian tieteenalaista stratigrafian tehtävä. Ja tähän tehtävään on sitten annettu tämmöinen virallinen antroposeenin työryhmä, joka on nyt päätynyt sitten aika lailla konsensukseen siitä, että vuosi 1950 on antroposeenin alkamisvuosi. Ja mistä se johtuu? Pitää palata taas tuohon, että koko maapallojärjestelmää muuttava geologinen voima, siis joka vertautuu geologisena voimana vaikka tulivuoren purkauksiin ja tota niin, mannerlaattojen liikkeisiin ja jääkausiin ja niin edelleen. Niin 50 pystytään todentamaan stratigrafisesta aineistosta, eli kivikerrostumista globaalimerkitsijä, eli käytännössä ydinkokeiden, sen radioaktiivisen aineen leviäminen kaikkialle maapallolle. Niinpä tämä viimeisin tieteellinen konsensus näyttäisi kääntyvän antroposeenin alkuaika olisi 1950. No millä tavalla tämä antroposeeni sitten ilmenee? Mä en mene näin hirveästi, koska mä luulen, että tämä voisi olla teille aika lailla tuttuakin juttua. Mutta tässä on muutama nopea kuvapoiminta. Eli tietenkin tämä antroposeeni teemi hakee myös perusteluja siitä, että ihmisen tavallaan rakentama infrastruktuuri, eli se teknosfääri, on maailmanlaajuinen. Joitakin arvioiden mukaan se kattaa pinta-alallisesti sit kaupungit ja tiestöt ja öljyputkistot ja mitä kaikkea näitä on, niin enemmän kuin viimeisen jääkauden aikana itse jää. Eli se on valtaisa määrä tämmöistä teknologista infrastruktuuria, mitä ihmiset on rakentanut. Ja itse asiassa, jos geologeja olisi niin kuin vuosimiljoonien päästä, tai sitten joku avaruusolio tulisi maapallolle, jos on vaikka miljoonan vuoden päästä, ja katselisi sitten sitä maapalloa, jos mahdollisesti ihmiskunta on hävinnyt, niin se ajattelisi varmaan, että täällä on elänyt joku jyrsiä porukkaa, koska oikeastaan konkreettisimmat asiat, mitä olisi jäljellä, niin olisi ihmisen rakentamat tunnelit, koska kuoren päällä niin kuin rakennukset ja muut olisi tota niin, mädäntyneet ja tota niin, hävinneet tai tuhoutuneet. Eli olisi siis myyräkansaa tässä mielessä. Monia muitakin arvioita siitä, että mitä tulevaisuuden geologit sitten kaivaisi esille, on esitetty ja kuuluisi pian tämä vertaus esimerkiksi tästä niin kuin selkärankaisten biomassasta, eli tota, niin nykyisin, eiköhän tämä nyt melkein tarkalleen ottaa, nykyisin ihmiset koostuu, tai ihmisiä on noin 47% maan selkärankaisten biomassasta, ja ihmisen kotieläimiä on sitten 50%. Ja näin ollen tavallaan villieläimille, eli antilopeille ja leoparteille ja sellaisille jäisi 3% kehys tässä biomassa taulukossa. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että tämmöistä villiä luontoa ei enää ole olemassa, vaan viimeistään sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, niin vaikutuksen alaiseksi joutuu nämä villitkin elämään. Muutama muu poiminta siinä on, viime viikolla ehkä huomasittekin, 15 000 tieteilijää allekirjoitti tämmöisen kirjeen, jossa kerrotaan, että maapallo on uhassa mailla tavalla joutua niin kuin todella vakavaan tilaan. Samalla viikolla tuli tieto siitä, että 3 vuoden tämmöisen stabiilin kehityksen jälkeen teollisuudesta tulevat hiilidioksidipäästöt on jälleen lähteneet kasvuun. Eli me ei ole saatu hiilidioksidipäästöjäkään hallintaan. Nämä on niitä antroposeenin tavallaan ilmiöitä ja vaikutuksia, joita ihmiskunta on sitten tehnyt. Ja toi oikealla alhaalla oleva kuva on tämmöisestä tunnetusta State Shift-artikkelissa, Antoni Parnoskin johdolla kirjoitusta artikkelista, jossa kuvataan vaan sitä, että lähivuosikymmeninä ollaan todennäköisesti siirtymässä sellaiseen tilaan, jossa ei enää lineaarisesti ekosysteemit tuhoudu tai heikkene, vaan mennään tällaiseen keikahduspisteeseen, jossa ekosysteemit voivat hyvin radikaalisti ja nopeasti sitten heikentyä sillä tavalla, että sivilisaation olemassaolo on erittäin vaikea. No, siinä niitä antroposeenin ilmiöitä. Ja, tota,
tällä vuosisadalla toi edellinen.
Kyllä. Joo, juuri näin. Ja sitten voisi katsoa sitä, että tärkeä kysymys on tietenkin sitten se, että no milloin. Ja nyt aletaan mennä tavallaan sitten sen ihmistieteen piiriin, että Ja kun luonnontieteellisesti tämä on määritelty, niin pitäisi pystyä vastaamaan siihen, että milloin tämä antroposeeni alkoi. Ja useampia eri alkukohtia on aloitettu. Tuolla vasemmanpuolimainen nuoli viittaa tuonne 8000 vuoden taakse, jolloin ihminen muokkaa planeetan maaperää sillä tavalla, että se alkaa viljelemään, jolloin ilmakehän hiilidioksidipäästöpitoisuudessa tapahtuu merkittävä muutos. Tämä ei kuitenkaan muuta tavalla, se ei näy globaalisti, eli tämä geologisen voiman määritelmä ei silloin täyttyisi. Toinen kiinnostava ja aika hauskakin tuollainen on tuo vuosi 1610. Eli on ehdotettu niinkin tarkkaa vuotta, eli 1610 alkaisi antroposeeni. Niin se johtuu siitä, että tämä on minusta tosi kiinnostava, kun tässä niin kuin päästään jo siihen, että miten minä esimerkiksi historian tutkijana lähdin määrittelemään tätä juttua, niin se taas viittaa siihen, että kolonialismin seurauksena, kun eurooppalainen ihminen sekä miekan että tautien keinoin kukistaa miljoonia Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansoja, niin heidän viljelyalueensa alkaa metsittyä uudestaan. Ja 1610 hiilidioksidipäästössä nähdään tämmöinen piikki alaspäin, eli ne entiset viljelyalueet metsittyy ja ne alkaa imeä voimakkaasti hiilidioksidia ilmakehästä, jolloin nähdään tämmöinen piikki niin kuin alaspäin. Tämä 1610 oli siis tämmöinen selkeä havainto tästä, jolloin voitaisiin antroposeeni alku ikään kuin kertoa alkaneeksi. No, tässäkin on monia ongelmia. Tämä lytätään aika nopeasti. Tämä on normaalin holoseenin hiilidioksidipitoisuuden vaihtelun välissä esimerkiksi. Ja jos tämmöinen muutos olisi tapahtunut, niin se olisi todennäköisesti näkynyt vielä paljon pitempään siellä hiilidioksidipitoisuuksista. Sitten oli kuuluisa teollisen vallankumouksen alku 1700-luvun loppu, kun James Watt keksii höyrykoneen ja fossiilienergia paljastetaan teollisten prosessien käyttövoimaksi, mistä tietenkin seuraa meidän nyt hyvin tuttu globaali ilmaston lämpeneminen. Ja sitten on tämä 1950, jolloin pystytään todentamaan tämä ydinkokeista tulevan jäämistön perusteella. Ensimmäinen vaihe on siis tämä teollinen vallankumous, toinen vaihe on tämä toisen maailmansodan jälkeinen nopea taloudellinen kasvu maapallolla, ja kolmas antroposeenin vaihe, mistä mä koitan lopussa sanoa jotakin, on tämmöinen havahtumisen vaihe. Eli sellainen vaihe, jossa ihmiskunta tämän käsitteen ja tämän ajatuksen kautta hoksaa, että meillä on valtava vastuu, jos me meinataan säilyttää ikään kuin tämä maapallo elinkelpoisena. Eli nämä olisivat kolme antroposeenin vaihetta. Teollinen vallankumous, toisen maailmansodan jälkeinen teollisuuden kasvu ja sitten nykyinen aika, jossa me eletään, jolloin meistä tulee vastuullisia ihmisiä ja me pystytään tämä tilanne pelastamaan. No sitten mä oon itse yhdessä esimerkiksi Mikko Pelttarin kanssa kirjoittanut sellaisen artikkelin, jossa me eritellään tämän luonnontieteellisen tekstien puitteista. Ja tätä on tietenkin tehnyt monet muut. Ja tämä on oikeastaan aika lailla se yhteiskuntatieteellinen peruskritiikki tätä antroposeenia keskustelua kohtaan. Ja me eritellään tämmöinen niin kuin antroposeenikertomus. Eli siis kuinka on vastattu siihen, että miten tähän tilanteeseen ollaan jouduttu. Mikä siinä on tavallaan toimijana, minkälaista historiallista kertomusta se välittää ja mitä me voitaisiin siitä niin kuin oppia ja onko se jotain ongelmallista. Sitä me kutsutaan antroposeenikertomuseksi. Siinä näyttäisi olevan hyvin tyypillistä tällainen niin kuin vääjäämätön kuvaus, eli luolamiehestä, erityisesti tulen rooli siinä voimakkaasti korostuu, kun ihminen oppii käyttämään tulta, me astutaan ikään kuin tämmöiselle turmiolliselle tielle. Ja sitten viimeisempänä me ollaan astronautteja, ja täällä onkin lainaus sitten antroposeenityöryhmään, jotka siis määrittelee tätä antroposeenia virallisesti, niin heidän tekstistään, jossa kerrotaan, että tämä kyky hallita tulta tarjosi meille ihmiskunnalle tämmöisen monopolistisen työkalun muihin lajeihin verrattuna. Tämä työsi meidät pitkälle tielle kohti antroposeenia. Ja meidän näkemyksen mukaan nyt sitten historia ei toimi näin vääjäämättömästi, ja voidaan kohta kertoa, että miksi näin ei ole, vaan se on valintoja, ristiriitoja, erilaisia suuntia, joihin maailma olisi voinut myös mennä. Mutta tässä kertomuksessa tämmöinen vääjäämättömyys olisi meidän mukaan havaittavissa. Samaan syssyyn siinä on vahva luottamus juurikin tähän heräämisen aikaan, että meillä nyt ihmiskuntana, kun me havaitaan, että me muutetaan geologisena voimaa koko maapalloa, niin meille syntyy uusi ympäristötietoisuuden ikään kuin ajatusmaailma. Näin ollen tämmöiset aikaisemmat ympäristötietoisuuden heräytykset 1960-luvun loppu ja sitten 1990-luvun alku esimerkiksi, kun alettiin kansainvälistä ilmastotyötä tekemään niin edelleen, ei ole tavallaan mitään verrattuna siihen, mitä me nyt ehkä tulemme näkemään. Ja tämä on sinällään jännä, että tämä ikään kuin kuvastaisi sitä, että nämä menneisyyden ihmiset, eli antakaa heille anteeksi, kun he eivät tienneet oikein, mitä he tekivät. Mutta samaan aikaan esimerkiksi ympäristöhistoria on kertonut tai kirjoittaa tosi paljon sitä, että kuinka ihmiset on aina nähnyt toisaalta sen, että mennään väärään suuntaan. Ja niin tällaisen tärkeämpi kysymys olisi ikään kuin ehkä enemmänkin se, että ei niinkään, että miksi tähän on tultu, vaan miksi tähän on tultu siitäkin huolimatta, että me ollaan tavallaan tiedetty nämä asiat, että nämä menee pieleen ja me tehdään kauheuksia meidän maapallolle. Sen lisäksi tässä kertomuksessa korostuu tämmöisen good antroposien, eli hyvän antroposeen ajatus, eli siinä on paljon tämmöistä puhetta, jossa erityisesti tämmöisellä teknologisella optimismilla puettua puhetta, jossa ihmiskunta kyllä kykenee niin kuin tähänkin asti niin tieteen ja teknologian keinoin ratkaisemaan tämän syntyneen tilanteeseen. Voisi puhua ekomodernista aika äärimmilleen vietynä. Paras oikeastaan esimerkki siitä on nämä ilmakehän muokkausteknologiat. Lavalla alkaa olla ainakin hiilidioksidia. Eli puuttuu sellainen keskustelu, että meidän pitäisi puuttua valtasuhteisiin, meidän pitäisi puuttua talousjärjestelmään, tehdä jotain meidän resurssin käytölle tai järjestelmä, joka käyttää resursseja tehottomasti ja myöskin niin kuin valtavasti riistään. Sellainen keskustelu puuttuu, vaan siirrytään suoraan ikään kuin tästä havahtumisesta ilmakehän muokkaamiseen. Ja nämä on ehkä teille tuttuja. Otetaan sieltä vaikka toi numero 3, eli ajatus siitä, että auringon säteitä pystytään heijastamaan takaisin maapallolta ja sen vuoksi maapallo ei olisi niin lämmin, kun levitetään rikkidioksidia ilmakehään. Tuossa oikealla on sitten Berliinissä kuukausi sitten kokoontunut geoengineering konferenssi, joka kokoontui tietoisesti ennen nyt käytyä Bonnin ilmastokokousta. Ja heidän pallonsa, joka levittää nyt sitten lähitulevaisuudessa 20 kilometrin alueelle tuota rikkidioksidia ja haluaa tutkia sitten sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja kuten arvata saattaa, niin vaikutukset voi olla myös hyvin arveluttavia. Samaan aikaan siellä on noita hiilidioksidin talteenotto, erilaisia teknologioita, jotka on merkattu tuossa violetilla. Mä palaan tuossa esitelmän lopuksi siihen kysymykseen vielä. Ja tässä mielessä voisi ajatella, että tämä antroposeen tällaisena geologisen voiman kuvaajana ja meidän vakavan tilan kuvaajana, niin olisi rakentamassa tämmöiseksi uudeksi suureksi kertomukseksi. Kuten valistus ja edistys ja ylipäätänsä moderni aika, modernisaatio, prosessi ja niin edelleen. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava uusi kertomus, että kun tavallaan nämä kaikki aikaisemmat on perustunut kuitenkin johonkin tämmöiseen yhteiskunnallisen tilanteen analyysi. Vaikkapa jos sosialismia ajatellaan suurena kertomuksena, niin sehän perustuu siihen, että me voidaan siirtyä sosialismin kautta, no täältä on tämmöinen rautalankan versio tästä, sosialismin kautta kommunismiin, ja analyysi perustuu siihen, että on riistoa, ja on semmoinen järjestelmä, joka perustuu työn ja ihmiselämän riistämiseen, ja kun me tämä tajutaan ja yhteen liitytään, niin me voidaan murskata kapitalismia, tämä on meidän suuri kertomus, jonka me voimme niin kuin luottaa. Ja nyt antroposeeni on tavallaan yrittää väittää jotain samanlaista, mutta siinä ei ole tavallaan mitään ideologista, jos me ymmärretään ideologiaa sillä tavalla kuin vaikka sosialismissa, vaan se perustuu näihin luonnontieteellisiin faktoihin ja ajatukseen siitä, että ihmiskunta on maata muuttava voima ja meillä on sitten merkittävä vastuu asioiden korjaamiseksi. Ja tällaista suurta kertomusta siis antroposeeni voisi väittää välittävän. No, sitten mä jossain vaiheessa poimin näitä vaihtoehtoisia termejä, mitä antroposeenille on esitetty. Miksi vaihtoehtoisia termejä? Juuri näiden ongelmien mukaan, että voidaanko me puhua ihmiskunnan historiasta? Ollaanko me kaikki syyllisiä vai onko tähän syyllisiä esimerkiksi jotkut tietyt ihmisryhmät, eurooppalaiset, kapitalistinen järjestelmä ja niin edelleen. Ja niinpä tämmöiset käsitteet, vaikka saattaa kuulostaa tosi hassulta, että miksi näitä tässä pyöritelläänkään aion edes sen kummemmin tuossa availla, mutta ikään kuin puhkaisee tämän tyyppisen selittämisen tavan, eli puhkaisee sen historian, miten me ollaan tähän hetkeen tullut. Ja niinpä kapitaloseeni esimerkiksi kiinnittäisi huomioon siihen, että kapitalismin myötä ja sen synnyn ja sen valtavan laajentumisen myötähän tämä antroposeeni on syntynyt, eikä suinkaan minkään vääjäämättömän tai universaalin ihmiskunnan tai ihmislajin toimesta. samaa väittäisi vaikka Angloseen, joka sanoisi, että brittiläisen imperiumin ja myöhemmin yhdysvaltalaisen imperiumin seurauksena nämä ongelmat. Sitten tämmöinen yksi käsite, antroponotsiin, on mihinkä mä tulen tuossa loppupuolella toivottavasti vielä hetkeksi palaamaan. Eli haluan kuvata sitä, että meillä historiassa on kuitenkin ollut aina vastarintaa, taisteluja näiden kehityskulkuja vastaan ja toisenlaisia elämäntapoja, jotka on olleet kestäviä, jotka on tälläkin hetkellä kestäviä ja tulee tulevaisuudessakin olemaan kestäviä. Viimeiseksi voisi mainita tuon tokan vikan, eli tuon kanatoseenin, eli sotaseenin. Tämä on minusta niinku viehättävä tai viehättänyt viime päivinä, kun on sitä mietiskellyt, että kyllähän tässä niinku ihmisten sotaan valjastamisen projektista on myös monella tapaa kysymys. Eli sodan käynnin kauttahan me ollaan niinku ympäristöhistoriaa muovattu hyvin voimakkaasti. Palaan siihenkin hetken päästä. Ja niinpä tämä antroposkene voitaisiin tämmöisen Jamiel Lorimerin mukaan jakaa tämmöiseen viiteen erilaiseen typologiaan. Eli on tämä luonnontieteellinen kysymys, jossa on selkeä luonnontieteellinen väite ja näyttö. Ja minusta tämä on tärkeää pitää erillään. Eli meillä on geologinen antroposeeni, joka voi alkaa 1950 ja that's it. Holoseeni loppuu siihen ja sen jälkeen meidän syvää aikaa jäsentää vuodesta 1950 alkaen sitten. Mutta sen lisäksi on antroposeeni ilmiönä, eli nämä vakavat ympäristönmullistumiset ja muut, ja niihin reaktio. Ja niinpä tämä intellektuaalinen ajankuva on sitten Lorimerin mukaan sellainen, että se tavoittaa jo paljon sellaista keskustelua, jota on käyty, eli siitä, että villiä luontoa ei ole, ja tavallaan, joka on ollut jo tiedossa viimeisten vuosikymmenten ajan pitkään, eli se käsitteenä vaan vangitsee jo sellaisen keskustelun, joka on ollut olemassa. Kolmantena on ideologinen provokaatio, eli juurikin tämä, että samaan aikaan kun me ollaan katastrofaalisessa tilassa ympäristön näkökulmalla, niin näkökulmasta niin me ratkaistaan sitä teknologian keinoa. Ja tämä olisi ideologinen provokaatio. Neljäntenä uudet ontologiat, eli tämä herättää niin kuin vahvan ajatuksen siitä, että yhtäältä jos villiä luontoa ei ole enää olemassa, ja ihminen on tämmöinen tuhoisa voima, niin meidän pitäisi pystyä ajattelemaan uudella tavalla ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Ja nämä uudet ontologiat sitten viittaa sellaisiin tutkimusmenetelmiin ja yhteiskunnallisiin ajattelutapoihin, joissa luonnon ja ihmisen välistä erottelua pyritään ylittämään. Puhutaan posthumanismista, uusmateriaalismista ja niin edelleen, jotka kukin sitten omalla tavallaan pyrkii määrittelemään ja tarkastelemaan muitakin toimijuuksia kuin tätä pirun ihmiskuntaa, joka nyt osoittautunut sitten tuhoisaksi. Ja viimeisenä on sitten science fiction. Ja itse asiassa science fiction, jähän tämä koko antroposeeni on, koska eihän me tiedetä tarkalleen ottaen, että miten, millä tämä tullaan määrittelemään. Tällä hetkellä siellä geologisessa kivikerrostumassa näkyy vaan se ympäristöpäätön ydinvoimakokeiden jälkeinen näyte, mutta tulevaisuudessa siellä tulee sitten, kun geologit kaivaa, niin näkymään sitten, mitä ihminen jälkeen se jättää. Ja näin ollen niin antroposeeni näyttäisi tuottavan tämmöisen tietynlaisen shokin. Ja tämä tulee suoraan kahden ranskalaisen ympäristöhistorioitsijan teoksesta Shock of the Anthropocene, eli tiivistys siitä, että tämmöinen modernille tieteelle ja modernille politiikalle perustunut ajattelutapa on mennyttä antroposeenin aika. Eli me ei voida ajatella enää silleen, että ihminen on irrotettu luonnosta tai että ihmisen historia olisi irrotettu luonnosta. Ja tällainen lähtökohta ei ole perusteltavissa. Ja tämä löytyy sitten hyvin laajasti myös tämmöistä kriittisestä antroposeenia koskevasta keskustelusta. Ja sama olisi sitten myös politiikan vuorolla. Nyt oli tuohon vain lyhyeksi tämmöiseksi vertailukohdaksi, että kyllä meidän moderni politiikka on tietenkin rakentanut pitkään sille, että meillä on ollut se työväenliike, joka on pitänyt huolta työhön koskevista kamppailusta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ja sitten meillä on ollut ympäristöliike, joka on puolustanut ympäristöä tai suojellut luontoa ja niin edelleen. Tietenkään tämä ei ole niin yksinkertaista, mutta se mitä politiikassa tietenkin haluaisi nähdä, olisi se, että jos tällainen erottelu on ollut, niin sellaista ei enää olisi, vaan me pyrittäisiin rakentaa työn ja ympäristöliikettä yhdessä. Ehkä lopussa voidaan keskustella paremmin siitä, että miten tämä on mahdollista. Ja näin kun mä historian tutkija olen, niin mä olen kiinnostunut myös tästä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä antroposeeni väite historian tutkimuksessa. Ja ainakin yhtä asiaa se tarkoittaa, että Bertrand Braudel kuuluisa ranskalainen historioitsija sanoi, että meillä on kolme. Meidän pitää jakaa, tai voidaan jakaa niin kuin historiallinen aika kolmeen. Eli tämmöinen laaja vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia kattava geohistoria, ja johon kuuluu ilmastonmuutokset ja jääkaudet ja niin edelleen. Ja sitten on vuosisatainen historia, long durée, joka jäsentää sitten sitä, että missä meidän oma sukupolvi elää, eli tätä tapahtumahistorian aikaa. Ja nyt sitten tavallaan tämän antroposeenin väitteen mukaan, niin tämä maa ikään kuin iskeytyy takaisin tähän ihmisen historiaan, eli nämä ei olisi enää eriteltävissä. Ja oikeastaan kirkkaimmillaan tämä tavallaan näkyy ilmastonmuutoksen kysymyksessä siinä mielessä, että mitä enemmän menneet sukupolvet tai meidän sukupolvi kasaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, niin sen nopeampia ratkaisuja sitten meidän tai tulevien sukupolvien pitää tehdä. Ja kun me nyt tiedetään, että viime vuonna taas hiilidioksidipäästöt kasvaa, niin ratkaisut, mitä meiltä vaaditaan, niin on sitä jyrkempiä ja kovimpia. Eli tämä niin kuin menneiden sukupolvien painolasti on meidän harteilla tavallaan koko ajan niin kuin voimakkaan. Sitten se ilmastonmuutos ja hiilidioksidipäästö, kumuloituvat hiilidioksidipäästö tarkoittaa. Ja sitten tämmöinen postkolonialisti historioitsija Taito Sakraparti, kuuluisa historioitsija, on tämmöisessä tunnetussa esseessään Climate of History sanonut, että me voidaan ymmärtää tätä vaan sillä tavalla, että me tutkitaan ihmisen ja vallan historiaa yhdessä luonnon historian kanssa. Mutta hän ei sano itse asiassa enempää, että miten se pitäisi tehdä. Ja nyt mä ajattelin, että mä menen tähän mun teoreettiseen osaan tässä esitelmässä. En hoksannut tuossa alussa sanoa, että olisi myös mahdollista tehdä niin, että voi kysyä kysymyksiä välillä tai mä olen valmistautunut semmoisen tunnin puheenvuoroon, jossa sellaista tilattua. Ehkä minä menen siis tähän. On siis puhuttu vaihtoehtoisesti siitä, että ei meidän pitäisi puhua antroposeen historiasta, vaan nimenomaan kapitalismin ajasta, eli kapitaloseenista. Ja mun mielestä ehdottomasti varmastikin näin. Eli antroposeeni tulee jatkumaan näillä näkymin siis vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia. Voi hyvin olla, että kapitalismi loppuu hyvinkin äkkiä, siis ainakin geologisessa aikamitassa hyvin äkkiä. Mutta jotta me voidaan sanoa, että kysymys on kapitalismin ajasta eikä antroposeenin ajasta, niin meidän pystyy varmaan määrittelemään se, että mitä kapitalismilla tarkoitetaan. Ja mä oon yrittänyt määritellä sitä nyt tässä sitten tämmöisenä sosioekologisena järjestelmänä. Mennään aika nopeasti varmaankin lävitse. Kapitalismi on maailmanjärjestelmä, ja tässä mä nojaan erityisesti Immanuel Wallersteinista lähtevään työhön, eli siihen, että alusta alkaen kapitalismi on ollut maailmanjärjestelmä. Se ei ole ollut kansallinen projekti, vaan se on lähtenyt maailmanlaajuisena järjestelmänä liikkeelle, tai pyrkimyksenä lähtenään maailmanjärjestelmänä liikkeelle. Hyvänä esimerkkinä on se, että esimerkiksi ottomaanien imperiumi tai siitä koituvat sodat Euroopan tietyssä kolkassa mahdollisti sen, että englantilainen kapitalismi pystyi kehittymään verrattain rauhassa. Eli tavallaan on paljon sellaisia kapitalismin selitysmalleja, joissa teollinen vallankumous on kapitalismin alku. Mä olen hyvin eri mieltä siitä, vaan se palaa tänne 1500-luvulle. Ja sellaisena 500 vuoden historiana meidän sitä pitäisi myös niin kuin tarkastella. Ja mikä sillä on ollut olennista, ja tämä tulee Jason W. Moore työstä Maailman ekologia, tämmöinen perspektiivi, joka tutkii sitä, miten kapitalismi kehittyy tavallaan vallan ja luonnon välisenä historiana. Ja sillä on ollut ominaista tällaista niin kuin halvan luonnon strategiat. Eli sekä ihmisen, siis ihminen ymmärrettynä luonnollisena oliona, että sitten ei-ihmisluonnon haltuunoton strategioina. Tästä on hyvä kirja Rai Patelin ja Jason W. Mooren History of the World in Seven Chiefs, joka on julkaistu ihan vasta. Jos se kuvaa maailman historiaa viimeiset 500 vuotta näiden 7 halvan strategian kautta, eli halvan luonnon, rahan, työn, hoivan, ruoan, energian ja elämän tuonutun strategioiden kanssa. Eli kapitalismin maailmanjärjestelmänä on niin kuin järjestelmä, joka ottaa näitä haltuun lähtien sitten kolonialismista, orjuuttamisesta ja sellaista maailmanjärjestelmässä, jossa eurooppalaiset keskusvallat hallitsee maailmaa riistämällä sitten periferioiden tai rajaseutujen luonnonresursseja ja työvoiman, ihmistyötä. Ja jokaisella näillä tekniikalla on merkittävää. Ne kiinnittyy toisiinsa. Esimerkiksi tarvitaan halpaa rahaa, siis matalan koron rahaa, jotta voidaan investoida vaikkapa sokerin tuotantoon Madeiralla 1400-1500-luvulla ja soveltaa siellä uusia työnorganisoiden muotoja, jotka on orjuutta, puoliorjuutta ja palkkatyötä ja niin edelleen. Eli kapitalismin laajentumisella on niin kuin Madeiran valloittamisesta lähtien niin tyypillistä tällaista halpojen strategioiden luominen. No, tämä ei mun mielestä riitä, ei voi sanoa, koska Wallensteinilla on se ongelma, että hän selittää vain maailmanjärjestelmän laajentumisella tätä asiaa. Mä tykkään myös yrittää tämän, eli tavoitella tavallaan sitten semmoista paikkakohtaisempaa muutosta. Tämmöisen taloustieteen ja taloushistorioitsijan Robert Bremerin selitysmallin kautta, jonka mukaan kapitalismille on onnellista nimenomaan yhteiskunnalliset omistussuhteet. Eli se, mitä syntyy 1400-luvulla Englannissa, nimenomaan maatalouden piirissä, että syntyy palkkatyöläisyyttä vuokraviljelmille, joita omistaa sitten taas maanomistajan luokka. Nyt tämä kaikki maatalouden piirissä toimivat ihmiset kytkeytyy tämmöisten kilpailullisten markkinoiden piiriin. Eli kapitalismille on olennaista se, että me työntekijöinä, työläisinä joudutaan myymään meidän työvoimaa, jotta me voidaan uusintaa meidän niin kuin oma yhteiskunnallinen asema. Siis käytännössä saada palkkaa, jotta me voidaan ostaa ruokaa, jotta voi tehdä aamupuuron lapsille ja itselle ja niin edelleen. Mutta sama logiikka pätee myös kapitalisteille, eli niille, jotka sitten marksilaisessa mielessä omistaa tuotantovälineet. Eli ovat myös pakotettu. Jos ei mennä pärjätä kilpailussa, niin heidän pitää olla parempia kuin muut kapitalistit. Heidän pitää mennä markkinoille, ostaa sille työvoimaa ja resursseja ja pärjätä sinne kilpailussa. Jos ne ei pärjää, niin seuraavana aamuna ne ei enää ole tavallaan kapitalisteja. Ja nyt tähän niin kuin yhteiskunnallisten omistussuhteiden verkkoon maailma lähtee myös kytkeytymään 1400-luvulta alkaen. Ja tämä on kiinnostavaa siksi, että tämä on mahdollista vain, jotta ihmiseltä viedään mahdollisuus tukeutua vaihtoehtoisiin elämänmuotoihin. Ja tämä on hyvin tuttu tämmöistä commons-yhteisvaurauteen liittyvästä keskustelusta. Eli sekin, että Englannissa syntyy nämä yhteiskunnalliset omistussuhteet, niin on mahdollista vain sen takia, että yhteismaat, siis ne maat, joissa ihmiset on aikaisemmin eri tavoin, enemmän tai vähemmän vapaasti laiduntanut ja viljellyt varmistaneet itselleen ruokahuolto ja niin edelleen. Nämä menetetään yksityistämisen kautta ja tämän seurauksena on pakko osallistua näille kilpailutuisille markkinoille, joita mä tuossa kuvasin. Ja näin ollen sekä ihmiselämästä ja ihmistyöstä tehdään abstraktia ja samaan aikaan luonnosta tehdään universaalia. Siis käytännössä aikaisemmin historiallisesti ihmisyhteisö tekee työtä, elää sen yhteisön vuoksi ja yhteisölle. Nyt käy sillä tavalla, että ihmistyö ja luonnon resurssit kääntyy palvelemaan tätä järjestelmää. Mä koitan tuollaisessa pienessä historiallisessa esimerkissä kuvata tätä hetken päästä. Näin ollen kysymys on maailmanjärjestelmästä ja sosioekologisista suhteista, jotka ikään kuin alistuu tämmöiselle pääoman kasautumiselle. Tämä olisi mun teoreettinen interventio. Mä tykkään Marxin pääoman ensimmäisen osan lopussa siellä alkuperäisen kasautumisen luvussa siitä määritelmästä tai siitä vitsistä, minkä Marx esittää, että kun tämmöinen teollisuuspolitiikko pamppu herra Viel kasaa niin kuin, työvoimaa, siis 3000 ihmistä ja raaka-aineet ja infrastruktuurin elkeet ja kuljettaa ne maapallon toiselle puolelle Australiaan ja ajattelee, että mä rupean valmistamaan siellä teollisia tuotteita, niin näitä työntekijöitähän ei tämä tietenkään kiinnosta, vaan ne lähtee viljelemään itse maata ja elämään näiden yhteisvaurauden muotojen kautta. Ja Marx pilaileekin siinä, että Mr. Peel muisti kaiken muun, paitsi ei muistanut viedä näitä tuotantosuhteita sinne Australiaan. Siis ei muistanut viedä näitä kilpailullisia markkinoita. Ja tässä mielessä pääoma on aina sosiaalinen suhde, josta voidaan myös paeta ja joka voidaan tavallaan, tai sen ulkopuolelle voidaan aina rakentaa jotain uutta tai muuta. No, koitan mennä vähän nopsaan, että päästään keskustelemaankin. Ja kolmas pointti tästä kapitalismin ajasta, eli kapitaloseenista, on se, että jos katsotaan vielä näitä antroposeenille, luonnontieteilijöiden antamaa kolmea kehitysvaihetta, siis teollista vallankumousta, suurta kiihdytystä, joka on siis toisen maailmansodan jälkeinen valtava talouden kasvu ja ekosysteemien heikkeneminen. Ja sitten tämä meidän oman sukupolven, meidän ajan havahtumisen aika, jossa me ruvetaan sitten ihmiskuntana toimimaan, niin mun väite on vaan, että näihin liittyy jokaiseen hetkeen valtavia ideologiskulttuurisia taloudellisia valtakamppailuita, tämmöisiä repeämiä, jossa olisi myös voitu valita toisin. Mä en halua välttämättä luoda mitään vaihtoehtoisen historian, kontrafaktuaalisen historian perinnettä, mutta historia on kontingentti, se on ristiriitainen, kuten historian tutkijat monesti jaksaa toitottaa. Ja näin ollen kussakin näissä murroshetkissä myös kestävät elämäntavat murskataan tai ne jää häviölle tai toisaalta ne jatkaa elämäänsä ja niin edelleen. Jos katsotaan teollista vallankumousta, niin sehän ylipäätänsä oli mahdollista vaan kolonialismin seurauksena. Eli tämä on se, mikä useimmiten ymmärretään, kun analysoidaan vaan teollista vallankumousta ja palkkatyötä, työn tuottavuutta ja teknologista kehitystä. Nämä tieteelliset teknologiset muutokset oli mahdollista vaan sen takia, että kasattiin rikkauksia kolonialismin seurauksena. Ja kun sitten Krutzen ja kumppanit tässä antroposeenin kertomuksessa sanoo, että se alkaa höyryvoiman keksimisestä, niin ehkä viime vuosien musta semmoinen täräyttävin kirja, minkä mä oon lukenut, on ruotsalaisen Andreas Malmin kirja Fossil Capital, ehkä joillekin tuttu, niin siinähän kuvaa sitä, kuinka höyryvoima otetaan käyttöön. Ja tämä on se kiinnostava pointti siinä, että miten historia on kontingentti. Eli hän esittää tällaisen teoreettisen piirisen teesin, jossa Englannissa on niin kuin hyvin toimiva vesivoimajärjestelmä. Itse asiassa sitä ollaan laajentamassa ja sitä ollaan kehittämässä. Mutta sen ongelma on se, että kapitalistit, kun joutuu kilpailemaan toisiaan vastaan, niin ne ei tähän järjestelmä siis yhteisesti. Ja tämän kilpailulogiikan alaisuudessa he eivät tähän kykene, vaan paljon parempi luottaa fossiilienergialla toimimaan höyryvoimaan, jonka voi sijoittaa omaan tehtaaseen, minne haluaa, irti sitten vesivoimalähteistä. Ja toinen seikka tässä oli se, että nämä sen aikaiset vesivoimalla pyörivät teollisuusyhdyskunnat, ne oli rakennettu tietenkin näiden jokien varsille, josta vesivoimaa saatiin. Ja ne oli hirveän kalliita, koska ne piti rakentaa niin kuin koulut ja kirkot ja ne varot ja koko se niin kuin teollinen infrastruktuuri. Ja sitten jossain vaiheessa tämä teollinen työvoima vielä rupeaa oikuilemaan, järjestäytyy ja pakeneekin paikan päältä ja niin edelleen. Tämä sitten Mal osoittaa näistä teollisuusselvitysraporteista aika hyvin, että sen aikaiset tavallaan teollisuuskonsultit nimenomaan piti tärkeänä sitä, että unohtakaa tämä vesivoima, vaikka se on tehokkaampaa, halvempaa ja kestävämpää kuin meidän nykyinen höyryvoima, siis sen aikainen höyryvoima. Unohtakaa se, pistetään nämä tehtaat fossiilienergialla höyryvoimalla kaupunkien keskustaan sen takia, koska siellä on paljon halpaa työvoimaa, voitte jättää taakse tämän järjestäytyneen ammattiliittoihinkin organisoituneen työvoiman. Ja näin ollen tästä niin vallan näkökulmasta teollisen vallankumouksen ja fossiilienergian niin kuin käyttöönoton syntyhetki olisi tämän tyyppinen tarina, eikä suinkaan mikään tieteellisteknologinen innovaatio James Wattin toimesta. Eli jokaisen tämmöiseen murroskohtaan liittyy myös tällaista näkökulmasta niin hyvin voimakkaita valtakamppailuita. Ja samaan aikaan niin tosiaan sitten jätetään taakse myös tämmöiset mahdolliset kestävät energiamuodot tässä tapauksessa. Sama pätee toisen maailmansodan jälkeiseen suureen kiihdytykseen. Monesti kritisoidaan kuluttajuutta ja elämänmuotoja ehkä tämmöisenä ensisijaisena yhteiskunnan rakenteiden analyysin muotona, mutta tämä yhdysvaltalainen toisen maailmansodan jälkeinen elämäntapa, joka synnytetään käytännössä sillä, että rakennetaan esimerkiksi 70 000 kilometriä moottoriteitä hyvin nopeasti, jossa tosi isossa roolissa on fossiilienergiayhtiöiden iso loppausvoima, ja synnytetään tämä lähiöasuminen, ydinsodan uhkan seurauksena ruvetaan rakentaa hajautettua kaupunginjärjestelmää, jossa kukin sitten ajelee omilla autoilla ja elää omassa valkoisen puuaiden takana omassa kodissa ja niin edelleen. Eli tämä on kulttuurinen kamppailu, joka siinä niin kuin käydään, ja samaan aikaan sitten maailmanlaajuisesti niin Marshall Plan on niin kuin de facto sellainen globaali organisoinnin muoto, eli esimerkiksi öljytalousjärjestelmä. Yksi strateginen tärkeä juttu oli se, että Marshallin kautta niin turvattiin maailmanlaajuinen öljyhuoltojärjestelmä, paitsi
yhdysvaltalaiselle sotakoneistolle myös sitten kaupankäynnille. Eli aina nämä on ollut siis tämän tyyppisiä taistelutilanteita. Tässä on vain kaksi esimerkkiä tavallaan fossiilienergian historiaan liittyen. No sitten voisi kysyä lopuksi, että tämän tien lopuksi, että mitä olisi sitten nämä kamppailut tänä päivänä. Ehkä palataan niihin lopuksi, mä en mene niin sen enempää. Mä en tiedä, vähänkö nyt liikaa rautalangasta, mutta otan nyt vielä sitten tämänkin tilan. Eli tota niin, tässä nyt näitä niin kuin vallan historian näkökulmasta tuossa antroposeenia tai kapitaloseenia. Vasemmalla vielä kulmassa on mitä tummempi alue, niin sen suuremmat tota, niin hiilidioksidipäästöt näillä mailla. Ja alapuolella samoilla sävyillä kuvattuna niin on tuommoinen maailmankuva, jossa kuvataan taas sitä, että mitkä alueet tulee kärsimään kaikista pahiten ilmastonmuutoksen seurauksena tulevista sään ääri-ilmiöistä. Eli paradoksaalisesti, kuten varmasti hyvin tiedätte, niin näyttäisi käymään siltä, sillä tavalla, että ne, jotka on eniten vastuussa historiallisista päästöistä, niin tulevat kärsimään vähiten, ja ne, jotka ovat vähiten vastuussa, niin tulevat kärsimään näistä ongelmista, ääri-ilmiöistä kaikista eniten. Sitä noin kaksi karttaa kuvaa siis. Sitten on tuttu kuva siitä, että kuinka tällä hetkellä 10% aiheuttaa 50% maailman hiilidioksidipäästöistä. Ja sitten tuossa on tuommoinen vuodelta 2014 Wikipediasta poimittu taulukko, jossa olikohan tuossa nyt 7 maailman 10 suurimman yrityksen joukosta, siis 7 on sellaisia yrityksiä, joiden toiminta on suoraan fossiilienergian tuottamisen, jalostamisen tai muun puitteissa. Eikä nämä Walmart tai Volkswagen tai Toyotakaan mitään ilmastolähettiläitä kyllä ole. Että tämä on niinku se fossiilipääoman vallan hyvin yksinkertainen tavallaan esitys, mutta tästäkin siinä myös on niinku kysymys. Okei. No, mä vähän ajattelin, paljonko mä puhun? Tunne. Okei. No nyt mä oon puhunut sen, mulla on puolet slaideja.
Saa mennä rauhassa eteenpäin, tää on kiinnostavaa.
Ei ole siis puolet, olen kyllä tulossa loppua kohti.
Sitä paitsi, että sä oot puhunut vielä tuntia.
Niin kuin sä otit 25 minuuttia sitä alas.
Niin, sitten 10 minuuttia tää
tota. No mä hän saisi vaan puhua siellä ja sitten
vaan muuta. No niin, minäpä jatkan juttua. Niin, mä sanoin, että tämä antroponatsiin, tässä olisi kiveä puhua vähän pitempäänkin, ja tämä on musta niin kuin historian tutkimuksen aivan oleellista juttua, ja aivan oleellista siinä, että miten me ymmärretään antroposeenia, ja miten me voidaan kuvitella tavallaan vaihtoehtoja sitten kestävälle elämälle antroposeenissa. Ja mä otin tähän tämän, ja tämä on sitten mun oma tutkimus, kun toivottavasti tämä ei haittaa ketään, mutta mä ajattelin, että tästä mä nyt sanon kuitenkin sanasen, eli tässähän on tämä Järnefeltin raata, eli trahanalaiset, joka varmasti on teille kaikille tuttu. Että jos suomalaiset kysyy, että no minkälaista se kaskitalous oli, niin kaikki tietää, että tällaistahan se helvetissä perkeleellistä touhua oli, että kurjaa. Ja se oikeastaan tiivistää kaksi tämmöistä suomalaiselle identiteetille oleellista pointtia. Eli toisaalta se, että menneisyys on kurjaa ja karua, ja toisaalta sen, että tämmöisellä raavaalla työn raatamisellahan me tästä kurjasta menneisyydestä ollaan ylipäästy kovaa työtä tekemällä. Ja tota, niin tämä on se kuva, mikä on kaskitaloudesta. Mä oon koittanut uudelleen lukea tämmöisiä kaskitaloushistorioita Suomessa ja koitan niitä tuossa tutkimuksessa analysoida. Ja ehkä joku tietääkin, mutta tämä kuvahan kaskitalouden tavallaan jälkeenjääneisyydestä on aika ongelmallinen siinä mielessä, että tuolla vallitsevissa olosuhteissa niin kaskitaloushan oli hyvin tuottavaa. Eli siis huuhta toi jopa 10 kertaa paremmat sadot kuin tämmöinen pysyvä sen aikainen maanviljely. Toki siinä oli se ongelma, että huuhta oli tosi nopeasti ohi, eli sitten pystyi polttaa vain yhden kerran ja sitten se kaski jäi sille käyttämättä. Mutta sitten taas kaskimuotona sitä pystyi pyörittämään, se kaskitekniikka, näitä kaskitaloustekniikoita on useita. Sitä pystyi pyörittämään useammankin vuoden ja sekin oli tuottavampaa kuin pysyvä maanviljely, erityisesti Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Ja sitten tämä ekologisesti tuhoisa maanviljelyn tapa, niin kuin mitä kaskeja monesti liittää, niin kuin tämäkin kuva sitä selkeästi jotenkin viestittää, niin sekään ei pidä paikkaansa, koska itse asiassa kaski oli hyvin niin kuin ekologisesti monimuotoinen järjestelmä, koska tämän kasken polttaminen ja sen jälkeen siinä karjan laiduntaminen, niin näiden Itä-Suomen alueiden, jossa kaskea poltettiin, niin niiden metsien biodiversiteetti parani merkittävästi. Eli sinne tuli uusia kasvilajeja, uusia puulajeja, sinne tuli uusia eläimiä, joita sitten ihmiset sai metsästää ja niin edelleen. Ja jos me ajatellaan kaskitaloutta näin, ja erityisesti sellaisena järjestelmänä, jossa se perustuu kiertoon, totaalisesti toisenlaiseen aikakäsitykseen kuin sitten taas pysyvä maanviljely, se oli tyypillistä tämmöinen 15-30 vuoden aikajänne, jossa nämä mosaikinomaiset pellot uudistu sitten niin kuin, tietyssä ajanjaksossa. Ja ihmiset tavallaan rakenti niiden aikakäsityksen tällaiseen niin kuin puitteisiin. Ja samaan aikaan siihen rakentui kokonainen ideologinen järjestelmä, kaikki nämä metsähenget ja muut ja niin edelleen. Se oli logiikaltaan niin kuin hyvin erilainen. Ja perustui siis lautaustekniikkaan, yhdessä sovittuihin sääntöihin ja nimenomaan suunnitelmallisuuteen. Eli tämä on sellainen se peruspointti, mikä liittyy tähän, että ei ihmiset koskaan pysty yhteisomisteisesti mitään organisoimaan, koska nehän kaikki käyttää sitä resurssia huonosti. Mutta kun se suunnitellaan, siinä on säännöt, siinä on sanktiot ynnä muut, niin kaskitalous tällaisena siinä historiallisessa hetkessä oli toimiva järjestelmä. No sitten mikä tuhoaa esimerkiksi Pohjois-Suomessa kaskitalouden, niin ei ole väestönkasvu, kuten monesti sanotaan, eikä se ole esimerkiksi tuontiviljan, Venäjältä tuodun tuontiviljan niinkään, tuonti sinne Itä-Suomeen sekään, vaan erityisesti tässä mun tutkimusalueella Kainuussa se on tietenkin tervanpoltto. Eli tervanpoltto, mä en tiedä, mä puhun tästä aina niin kuin ihan fiiliksissä, mutta en tiedä, kiinnostaako tätä teitä. Mutta niin mä koitan palata siis näihin pointteihin, näihin teoreettisiin pointteihin, että mitä kapitalismi on. Ja Kainuu ja Pohjois-Suomi niin integroituu nimenomaan tämmöisen kapitalistiseen maailmanjärjestelmään ja nimenomaan tämän tervanpolton seurauksena. Ja tämä logiikka tuhoaa sitten tyystin tämän kaskitalouden logiikan. Ja se on hyvin erilainen, koska ensinnäkin nämä tervatalonpojat, jotka rupeaa polttaa sitä tervaa, niin kyllä ne on kiinnostuneita siitä, että okei, ne voi tehdä nopeita voittoja, kun ne myy sitä tervaa sieltä Kainuun itäisistä kylistä Ouluun, niin ne saa vähän rahaa ja muuta siinä. Kyllä niitä sekin kiinnosti, mutta sitten rupeaa velkaantumaan tosi pahasti. Ja se velkakierre, se velan pakko rupeaa pitää tämmöisiä niin kuin satojen talonpoikien protoindustrialista järjestelmää yllä 4-5 sukupolvea. Siis siihen aikaan 1800-luvun lopussa, kun Etelä-Suomi rakentaa modernia teollisuutta ja Euroopan keskusvallat imperiumia, niin Kainuussa poltetaan tätä tervaa ja tuhotaan metsiä tämän velkakierteen seurauksena. Ja tervan poltto oli niin kuin tämmöistä modernista tai esimodernista metsän käytöstä monien ympäristöhistorioiden mukaan, niin se kaikista tuhoisin muoto. Eli mitä tälle kaskesta eläneelle elämäntavalle sitten tapahtuu, niin ihmiset velkaantuu, samaan aikaan ne joutuu ruveta maksamaan veroja käteisenä, ei voi enää maksaa valtion veroja luotaistuotteena, eli vaikkapa haukena ja viljana. Ja tätä käteistä saa vaan Oulusta näitä kauppiaita, jotka toimittaa sitten tätä tervaa tuonne etelän satamiin. Ja näin ollen tämä tavallaan paikallinen talous muuttuu velkataloudeksi ja käteistaloudeksi. Ja sitten kun tullaan siihen tilanteeseen, että moderni teollinen metsänkäyttö nousee, niin nämä Oulun kauppahuoneet muuttuu metsäyhtiöksi. Ja velkaantuneet talonpojat myy alihintaan näitä maita näille Oulun kauppa- tai nykyisin sijamaissa metsäyhtiöille. Ja tätä mä oon kutsunut sitten niinku tämän Pohjois-Suomen alkuperäiseksi kasautumiseksi. Eli metsäyhtiöt ostaa tosi halvalla sieltä, ja tämä on Suomen historiassa unohdettua aikaa kokonaan. Eli ostaa tosi halvalla näitä maita, ja ne hehtaarimäärät, joita sitten metsäyhtiöt saa haltuunsa, niin on todella, todella suuria yhden sukupolven aikaa. Koko logiikka siis muuttuu, ja tämän tervakapitalismin seurauksena sitten Pohjois-Suomi muuttuu osaksi kapitalistista maailmanjärjestelmää. Ja lopuksi tapahtuu iso jako, ja isojaan seurauksena sitten ei ole enää mahdollisuutta tuonne yhteisvaurauteen niin turvautuakaan, vaan pakko polttaa sitä tervaa. Kiinnostavaa on se, että eihän ihmiset kamppailematta tai taistelematta suhtaudu tämmöiseen elinpiirin tuhoamiseen ja sen viemiseen, vaan ihmiset jatkaa kasken polttoa, ihmiset jatkaa laitonta laiduntamista. Semmoinen todella poikkeuksellinen ero eläinten ja ihmisten välillähän on se, että eläimet ei tunnista yksityisomistusta. Ja nämä karja jatkaa edelleen laiduntamista ja liikkumistaan kruunumetsissä ja yksityismetsissä isojaon jälkeen, mikä aiheuttaa sen, että valtio alkaa aitaamaan sen omia maita. Ja Suomesta tulee ainakin yhden historian tutkijan mukaan maailman aitatuin maa. Eli konkreettisesti meillä rakennetaan siis aitoja kruunumetsien ympäri. No, nyt mä alan tulla tänne loppuun sitten. Se oli mun Kainuu-esimerkki. Näin siis tämmöiset vallankäytön muodot 1800-luvun Suomessa tervatalouden ja kasvitalouden kriisin ja tervatalouden esimerkin kautta. Yksi tämmöinen kiinnostava kirja, jonka viime aikoina olen lukenut, on australialaisen ympäristöetiikan tutkijan Clive Hamiltonin kirja, jossa hän tekee hyvin provokatiivisia väitteitä. Ja nyt mä koitan päästä tänne mun loppuun jotenkin tämän kautta. Eli mä oon esittänyt tavallaan tällaisia niin kuin eroja ja ehkä luokkapohtiaisia näkökulmia tähän antroposeeniin, mutta sitten mua kyllä myös kiinnostaa tämä, että mitä tällä ihmiskunnalla voidaan tehdä. Et voiko se ihmiskunta jollakin tavalla toimia myös poliittisena subjektina? Tämä Clive Hamilton esittää aika yksinkertaisen teesin, mutta se sanoo, että kun ihmiskunta on geologista voimista aikaisemmista sillä tavalla erilainen, että sillä on joku tahto. Ja jos tämä tahto, joku eettispoliittinen toimijuus pystytään ohjaamaan johonkin oikeaan suuntaan, niin ehkä tämmöinen globaali tai kosmopoliitti ihmiskuntaan pohjautuva subjekti olisi siis mahdollista. Voidaan puhua tästä lopuksi, että onko tällainen mahdollista. Ainakin tuon kapitaloseenteisen näkökulmasta niin se kuulostaisi ehkä vähän hassulta. Sitten hän sanoo, että tämmöiset posthumanistiset otteet vievät harhaan, koska nyt tässä tilanteessa, jossa ihmisestä on tullut geologinen voima, niin sitten tämmöiset tietyt otteet rupeaa pohtimaan sitä, että miten meidän pitäisi huomioida ei-ihmisen niin kuin ulkopuolella olevat luonnonvoimat tai niin kuin eläimet ja muut objektit ynnä muuta. Ja musta tämä on hölmö väite, koska metodologisesti tieteen näkökulmasta niin tällaiset otteet on tuottanut viime vuosina tosi kiinnostavia niin kuin tuloksia ja tutkimuksia. Mutta sitten mä kuitenkin saman aikaan sitä mieltä, että kyllä tässä niin kuin jotain on siinä, että niin kuin jotain tässä modernin projektissa, jotain tässä modernissa ihmisessä, jonka kautta tämä tila niin kuin pitäisi pystyä ratkaisemaan. Osa näistä meidän ongelmista, mitä on, niin itse asiassa on niin kuin ratkaistavissa vaan. Ja näin meitä, mitä ajattelen, näiden modernista perittyjen poliittisten teknologisten ratkaisujen kautta. Mä palaan tähän viimeisessä diassa. Ja sitten me ollaan käsitelty just tätä, että no niin, nyt mäkin olen tässä höpöttänyt tästä käsitteestä jo tunnin verran, niin samaan aikaan me tunnutaan unohtamaan se, että kyseessä on niin kuin todella historiallisen vakava hätätilaa paitsi ihmiselle, niin myös kaikille muulle tavallaan luonnolle, ekosysteemeille, maapallolle ja niin edelleen. Eli tämä väkivalta on niin kuin tavallaan jatkuva olotila tässä antroposeenissa. Ja tästä virallisesta kertomuksesta, kuten on nyt toistanut useampaan kertaan, niin ei sitten taas kuulu oikeastaan tämän tyyppinen ääni, vaan siinä puhutaan vaan niin kuin tämmöisestä, että ihminen muokkaa ja muovaa maailmaa. Me ollaan hätätilassa sen takia, että tästä tilanteesta ei ole paluuta sinne suopeaan holoseenin tilanteeseen, jossa ihmissivilisaatiot on kukoistanut. No, me ei voida siis puhua kriisistä eikä poikkeustilanteesta, koska niistä aina on kuitenkin ainakin ajateltavissa joku paluu. Tästä niin kuin, katastrofista ei tavallaan olisi paluuta. Ja tässä mielessä mä olen jotenkin lainaamassa työelämän tutkimuksesta tuttua termiä, eli prekaariutta, eli semmoista epävarmuutta ja epävakauden ajatusta, ja näin ollen antroposeenissa kaikki elämä saisi niin kuin syvimmässä merkityksessä tämmöisen epävarman ja epävakaan luonteen. Ja sitten mulla oli semmoinen ajatus, että tuossa on tosi hyvä hauska artikkeli, mikä tuli tuossa Politico-lehdessä, hän se oli vuosi takaperin, jossa Trumpia kuvattiin tämmöisenä ensimmäisenä antroposeenin demagogiaan. Ja näinhän se varmastikin on, eikä varmastikaan ole viimeinen. Mä ajattelisin jotenkin, että moderni aikakäsitys on tosi historiallisesti omalaatuinen. Se voisi jotenkin pelkistää sillä tavalla, että kun menee hyvin, niin menee hyvin. Ei ole mitään hätää. Tulevaisuuteen luotetaan ja tiedätte tämän storin. Talouskeskustelusta on hyvin yleinen. Eli ihmiset luottaa tulevaisuuteen. Ja sitten kun tulee kriisi, ei ole mitään välineitä ottaa vastaan sitä kriisiä, koska aika jänne on niin lyhyt. Ja nokka tippuu välittömästi alas, sitten se nousee heti ylös ja sitten aletaan katsoa ympärille ja huomataan, että täällä on erilaisia ihmisiä, ketä tästä voisi syyttää. Ja tavallaan tällaisella aikakäsityksellä niin ei antroposeenissa voi pärjätä, koska se on tavallaan jatkuvan kriisin aikaa. Eli jos jotain aikakäsityksestä haluaa nostaa esiin, niin on se, että meidän pitäisi pystyä ikään kuin varautumaan tulevaisuuteen eri tavalla. Ja samaan aikaan tämä hätätila johtuu myös siitä, että meidän pitäisi pystyä tekemään näitä poikkeuksellisia toimia. Ja oikeastaan tähän mä nyt voisin lopettaa, vaikka mulla vielä oli tuolla pari diaa. Ehkä me päästään tästä keskustelemaan. Tämä on siis se myöskin, mitä mä tarkoitan hätätilalla. Eli toisaalta on tämä niin kuin vakavien ympäristöuhkien skenaariot, jotka on jo päällä. Ja jos asioille ei tehdä mitään, niin loppu tulee monessa mielessä. Mutta sitten samaan aikaan se antroposeeniin liittyvä ahdistus on ainakin mulla siinä, että nämä toimet, mitä tarvitsisi tehdä, niin on hirvittävän suuria, historiallisen suuria. Tuossa vasemmalla oikealla on Kevin Andersonin, joka on tunnettu ilmastotutkija. Hänen työtään kannattaa ehdottomasti seurata, koska hän on niin kuin järkiperäisin tai suorapuheisin ilmastotutkija ja ottaa monesti kantaa myös talouskysymyksiin. Hänen ajatuksensa siitä, että ainoa tapa ratkaista ilmastokriisi on tämmöinen globaali Marshall Plan, talouden sotatilan kaltainen organisointi ja niin edelleen. Ja tässä oikealla, vasemmalla on sitten tämä, mitä meidän pitäisi tehdä, eli 2 vuoden päästä leikata hiilidioksidipäästöä joka vuosikymmen puoleen. Sillä tavalla, että vuonna 2050 meillä olisi hiilidioksidipäästöt, nettopäästöt siis nollassa. Samaan aikaan pitäisi tavallaan pudottaa nollaan maakäytöstä nousevat päästöt, eli siis maanviljelystä ja metsien käytöstä johtuvat päästöt. Ja sitten kun mennään sinne, että miksi mä puhuin tästä, että modernit ratkaisut, niin tämä on niin kuin yksi. Eli meidän pitäisi skaalata nämä hiileen talteenotto- ja varastointiteknologiat massiivisesti jo 10 vuoden päästä ylös sillä tavalla, että käytännössä vuonna 2050 ne imee vuosittain 5, jotkut arvioivat jopa 10 gigatonnia hiilidioksidia ilmasta. Ja tämmöisillä toimilla me voidaan päästä ikään kuin, tai niin kuin Andersson sanoi, että meillä on 5% mahdollisuus pysyä alla 2 asteessa. Mutta hän on tietenkin kyllä täältä kovimmasta, jyrkimmästä päästä. Eli tämä on niin kuin myös osa sitä hätätilaa. Ja näiden toimien toteuttaminen on niin kuin hätätilan tyyppinen juttu. Ja paljon keskustellaan siitä, että minkälaisen poliittisen järjestelmän puitteissa tämä on sitten mahdollista. Ja kyllähän Bonnissakin linjattiin useat maat Hollannin johdollakin linjasi paljon jyrkempien ilmastotoimien puolesta kuin mitä tähän asti on toteutettu. Mutta niin kuin näin. Ja tässä mielessä mä niin kuin jotenkin näen tämän antroposeenin tietenkin sillä tavalla, että siinä on niin kuin valtavasta elämäntavan muutoksesta kysymys historiallisesta. Sitten siinä on niin kuin tutkimuksellisesti, niin me voidaan tuoda esiin sellaisia elämäntapoja, jotka on kestäviä, rakentaa niin kuin poliittisia kamppailuja niiden pohjalta, jotka on tavallaan luo erilaisia elämisen tapoja, kuin mitkä ehkä on tässä 500 vuoden aikana ollut sitten meidän niin kuin hakusessa. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin meidän pitäisi pystyä toteuttamaan tällaisia hurjia toimia. Ja siinä mielessä mä esimerkiksi tuossa omassa työssäni tarkastelen sitten paljon niin kuin talouskysymystä ja esimerkiksi valtion roolia siinä, että miten valtio ja talouspoliittinen ohjaus voisi toteuttaa tällaisia toimia. Ja hyvin paljon tulee vertailukohdaksi esimerkiksi jälleenrakennuksen ajatus, joka viittaa siihen, että meidän pitäisi tavallaan rakentaa kokonaan uudestaan yhteiskunta siinä mielessä, kun toisen maailmansodan jälkeen Suomessa rakennettiin. Siitä voisi esittää vielä montakin väitettä, mutta mä taidan lopettaa tähän, niin mä oon tullut jo ainakin sen tullut.
Yeah. my mood's the only things that I'm left with are scissors and spoons. There's no forks and no knives, no guns, no balloons. The only things that I'm left with are scissors and spoons. There's no sun and no soap, no stars and no glue. Only scissors and spoons. Only scissors and spoons. Only scissors and spoons. The only things that I'm left with are scissors and spoons. Got no fingers to cross, no face to be bruised. The only things that I'm left with are scissors and spoons. There's no trees and no grass, no snow and no you. The only things that I'm left with are scissors and spoons. Chairs and tables long gone, my ideas all misused. The only things that I'm left with are scissors and spoons. No more damage to be done, nothing to pull through. Only scissors and spoons. Only scissors and spoons. Only scissors and spoons. Only scissors and spoons.